ćemo sada pročitati odluku sabora naše crkve potpisanu od članova sinoda, odluku kojom bivate proglašeni i postavljeni za episkopa Budimljansko-Nikšića.
Božja milošću, pravoslavni arhijepiskopeski, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, sa svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, častom sveštenstvu i monaštvu i bogoljubivoj pastvi bogočuvane eparhije Budimljansko-Nikšićke. Blagodat i mir od Boga, Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, a od smjernosti svoje šalje patrijarški blagoslov i pozdrav. U stalnom staranju za crkvu Božju, a po pravu i prejemstvu nasljeđenom od Gospoda i pastire načelnika našega Isusa Hrista i svetih apostola, rukovodstvom Duha Svetoga, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u sjednici svojoj od 29. 16. maja 2021. godine pod azbroj 87 zapisnik 128, saglasno propisima sveti kanona, izabrao je njegovo preosveštenstvo vikarnog episkopa Dioklijskog gospodina Metodija za episkopa Bogom čuvane eparhije Budimljansko-Nikšićke. Objavljujemo ovom našom gramatom, snabdevenom pečatom i potpisima našim i članova Svetog arhijerejskog sinoda, da njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Metodije ima po blagodati Duha Svetoga sva prava učenja, sveštenog dejstvovanja i duhovnog upravljanja koje u posveštenim kanonima pripadaju, pa pozivamo svo svešteništvo i sve vjerne pomenute eparhije Budimljansko-Nikšićke da preosvećenog episkopa Metodija slušaju kao dobra djeca svog roditelja, kao učenici svog učitelja i pastira, a da svojom ljubavlju i saradnjom, a naročito molitvama svevišćem za njega, doprinesu da on sa uspjehom obavlja svoju uzvišenu službu u slavu Božiju i za spasenje svoje pastve, a na korist naše svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Dana u Patrijarši Srpskoj u Beogradu, dana 8. juna 2021. godine, sin broj 735, zapisnik 484, patrijarh srpski Porfirije.
Braćo i sestre, mi ćemo sada episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija uvesti u tron episkopa ove Bogom spasavane eparhije. Braćo